Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 22-nji marty hepdeniň ýekşenbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Dünýäde koronavirus ýokuşmasyndan ýogulanlaryň sany 11,500 adama ýetdi. Ýewropanyň pandemiýanyň merkezine aýlanmagy bilen dünýäde tasdiklenen koronavirus hadiseleriniň sany 275,500 boldy. John Hopkins Universitetiniň 21-nji martda çap eden hasabatyna görä, Italiýa bu keselden 4032 adamyň helak bolmagy bilen koronavirusdan iň kän adam ýitiren ýurt boldy. Italiýadan soň Hitaý gelýär, bu ýurtda 3259 adam öldi. Hitaýyň 21-nji martda maglumat bermegine görä, bu ýurtda tertip 3 gün bäri virusy täze ýokuşan ýagdaýlar hasaba alynmandyr. Virustan ýogulanlaryň resmi maglumatyna görä, Eýranda bu pandemiýadan ölenleriň sany 1556 adam bolup, bu ýurt adam ýitgisi boýunça 3-nji ýerde durýar. Eýranyň saglyk ministrligi soňky 24 sagatyň dowamında virusa täze 966, umumy hasapda bolsa 20600 adamyň ýokuşandygyny aýtdy. Emma Eýranlylaryň köpüsiniň pikiriçe, Tehranda hökümet bu ýurtda virustan ölenleriň sanyny azaldyp görkezýän bolmaly. Gırgızstanyň howpsuzlyk güýçleri Premier-minister Muhammed Kalli Abılgaziýewa ýüzlenip, koronavirus pandemiýasy sebäpli 22-nji martdan başlap tutuş ýurt boýunça adatdan daşary ýagdaýy iglan etmegi maslahat berdiler. Gırgız prezidenti Saranbay Jeenbekowyň edaratynyň maglumatyna görä, bu baradaky teklip 21-nji martda Bişkekde geçirilen howpsuzlyk geňeşiniň dowamında orta atylypdyr. Ýurdun gün ortasındaky Nokat etrafında 20-nji martda koronavirusy ýoluğan 3 ýagdaýyň üstü açylandan soňra bu tewitde eýäm adatdan daşary ýagdaý girdilipdi. Tuzok etrafında hem yerli retmiler adatdan daşary ýagdaýy iglan etdiler. Bu regionda 3 kişiniň virus bilen keselendigi anyklandy. Virusy ýokuşanlaryň 6-sy da Saudi Arabistanynda taparda bolupdylar. 21-nji martda Özbekistanyň Saglyk ministrligi virusy ýoluğan ýene 4 adamyň üstünden açylandygyny, bu virusy umumy hasapda 37 adamyň ýokuşandygyny aýtdy. Ministrlik bu adamlar bilen gatnaşygy geçen 3200 kişiniň karantina ýerleşdirilendigini hem bellädi. Özbekistanda ähli çağlar, bağlar, mektepler ve üniversitetler wagtlaýyn ýapyldy. Şeýle de jemgyýetçilik ýerlerinde toplanma gadagan edildi. Russiýanyň iň ulu we kuwatly newit kampaniýasy dünýädäki newit bahalarynyň ýitip etilmegine sebäp bolan Saudi Arabistany bilen arasyndaky düşünsizlikleriň ähmiýetini peselip görkezdi. Mundan başga da ol şu ýylyň dowamında Amerikanyň Slanets önümçiliginiň betidiljekdigini, netijede ýagdaýlaryň çalt kadalaşjakdygyny hem öňe sürdi. Rosneftiň dolandyrjysy Igor Sechin 20-nji martda döwlet telewizionasyna beren interwýusynda dünýädäki neft bahalaryny durnuklaşdyrmagy gönükdirilen OPEC goşmak diýilip atlandyrylan toparyň öz ähmiýetini ýitirendigini aýtdy. Ol muny Amerikanyň, Braziliýanyň, Norwegiýanyň we Meksikanyň özleriniň newit ölümçülerini artdyrmagy bilen düşündirdi. Eger-de beýlik döwletler özleriniň ölümçülerini artdyrsalar, biziň muny kemeltmegimizde many ýok diýip seçin aýtdy. 6-njy martda Wienada OPEC goşmak toparyny agza ýurtlarynyň geçiren maslahatynda Russiýa Saudi Arabistanynyň teklibi bilen ylalaşmajakdygyny mälim edipdi. Sawutlar esasan koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýäde newte bolan talabyň pesilmeginiň fonunda onuň bahalaryny durnuklaşdyrmak maksady bilen önümçiligi ýene-de kemeltmegi teklip edipdi. Moskwanyň bu teklipden ýüze bermeginiň arkasynda prezident Vladimir Putiniň ýakyn ýaryny Sechiniň hut özüniň durandygy aýdylýar. Muňa jogap edip Riyadh ertesi gün newit önümçiligini 20% töwereге arttyrýandygyny aýtdy. Bu newitiň bahasynyň soňky 30 ýylyň dowamındaky iň pes derejesine düşmegine sebäp boldy. Amerikanyň Gorunmak Departamenti Gipersoniki, ýagny setin tezliginden hem çalt hereketde edýän ýaragyň synagynyň üstünlükli geçirilmegi bu ýaragy özleşdirmek maksatlaryny ýakynladandygyny aýdýar. Pentagonyň maglumatyna görä, üstünde ýarag bolmadyk enzamyň synagy 19-njy martda Gavaýda geçirilipdir. Ol muny 2020-nji ýyllaryň başlarynda ýa-da ortalarynda gipersoniki söwüş mümkinçiliklerini özleşdirmek boýunça maksadyna ýetmekdäki möhüm tapgyr diýip häsiýetlendirdi.
Kepler Adatlyk Radiosu. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okulanlaryň başyny Istanbullu wirusdan gorunmak üçin ýasama ara üçinden soň ölenleriň sany 15 adama ýetdi. Olaryň adyndan 4-si Türkmenistanyň raýatyna atlan çap edilen habar çekýär. Etirekde we Balkanabatda koronawirusyň ýüze çykanlygy öňetirilýär. Saglyk ministrligi diýär, ýurt boýunça kesele garşy çäreler güýçlenýär. Prezidentin maslahatından soň döwlet edaralaryna ýüzärlik tutmak işi badally. Koronavirusun yayramanın fonunu Türkmenistan, Oğanistan ile devlet terketini kaytadan açar diyen